Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Και το θέμα μας σήμερα είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η δήλωση του Στίβεν Χόκινς ότι αποτελεί το μεγαλύτερο κίνδυνο της ανθρωπότητας αυτή τη στιγμή. Και έχουμε αρχίσει και βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού πώς πραγματικά ελοχεύει αυτός ο κίνδυνος από το γεγονός ότι ο άνθρωπος χρησιμοποιεί την τεχνολογία χωρίς το Θεό. Εδώ να δηλώσουμε ότι θυμήθηκα τη δήλωση που είχε κάνει ο Μέγας Βασίλειος, ότι πάσα επιστήμη χωριζομένη αρετής είναι κακία. Και πραγματικά εκείνο που έχει σημασία είναι, γιατί θέλω να το δηλώσουμε και αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, δεν είμαστε εναντίον της τεχνολογίας, δεν είμαστε εναντίον της επιστήμης. Εξάλλου και εγώ γιατρός είμαι, ο Νέσης εδώ έχει βγάλει το Πολυτεχνείο, ο Δημήτρης έχει βγάλει το Πολυτεχνείο. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι όλα αυτά να είναι στην υπηρεσία του ανθρώπου και κάτω από την καθοδήγηση του Πνεύματος του Θεού.
Και όλα αυτά βέβαια να τα χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποιος είναι ο Θεός και πόσο θαυμαστά είναι όλα αυτά τα οποία έχει δημιουργήσει. Είναι γεγονός ότι η επιστήμη, η δυνατότητα του ανθρώπου να δημιουργεί πράγματα είναι κάτι το οποίο είναι δοσμένο από τον Θεό. Είναι ένα χάρισμα στον άνθρωπο που είναι δοσμένο από τον Θεό και πραγματικά αυτό το αναγνωρίζει ο Λόγος του Θεού. Αλλά όμως δεν είναι η επιστήμη αυτή μέσω της οποίας ο άνθρωπος θα γίνει περισσότερο σοφός και περισσότερο συνετός. Αυτό θα γίνει όταν ο άνθρωπος ταπεινωθεί μπροστά στο Σταυρό του Χριστού και πλησιάσει δι' αυτού τον Θεό.
Και με συγχωρείς, Ανέστη μου. Εδώ να πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το έχουμε επανειλημμένως πει στο παρελθόν, ότι από τους μεγαλύτερους επιστήμονες στο παρελθόν ήταν χριστιανοί. Να πούμε για τον Παστέρ, να πούμε για τον Πασκάλ, να πούμε για τον Νεύτωνα, για τον Φάραντεϊ. Κολοσσοί και μεγάλοι επιστήμονες, πραγματικά κολοσσοί της επιστήμης, ήταν χριστιανοί. Και ο Παστέρ είχε πει ότι η επιστημονική βάσανος είναι το να σκέπτεσαι τη σκέψη του Θεού. Δηλαδή να σε φωτίσει ο Θεός, να δεις μέσα από τη φύση πώς έχει σκεφτεί ο Θεός, πώς έχει δημιουργήσει ο Δημιουργός και να μιμηθείς αυτές τις πράξεις δίδοντας τη δόξη στο Θεό. Γιατί όπως θα δούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ο δρόμος αυτός είναι σχιζοφρενής. Ο δρόμος δηλαδή της γνώσης χωρίς το Θεό. Ότι φτάνει σε αδιέξοδα και τα οποία ουσιαστικά καταλήγουν σε μια φοβερή φυλακή στον άνθρωπο.
Πραγματικά, γιατί ο Θεός έχει δώσει όντως την πλήρη ελευθερία κινήσεων στον άνθρωπο. Μια ελευθερία την οποία ο Θεός ουδέποτε δεσμεύει. Βλέπουμε μάλιστα ότι η ελευθερία του ανθρώπου φτάνει να τον οδηγήσει ακόμα και στην αυτοπαγίδευσή του και στην αυτοκαταστροφή του. Όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, πράγματι είναι ένας σπουδαίος τομέας της τεχνολογίας τον οποίον έχει να παρουσιάσει η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή, και πραγματικά και ο Λόγος του Θεού έρχεται να παραδεχτεί τα επιτεύγματα της τεχνολογίας του ανθρώπου. Και μάλιστα ήδη από την αρχαιότητα, λίγα εδάφια μόνο θα διαβάσω, δεν θα πάρω πολύ χρόνο, από τον Ιώβ, από το Κάπα ήτα κεφάλαιο, όπου μιλάει με πόσο θαυμαστό τρόπο ο άνθρωπος κατασκευάζει τα ορυχεία, που για εκείνη την εποχή αυτό ήταν κάτι θαυμαστό, ο άνθρωπος να μπορεί να ανοίγει τρύπες στη γη και να μπορεί να εξορίσει διάφορα μέταλλα και διάφορα άλλα στοιχεία. Λέει λοιπόν στο Κάπα ήτα κεφάλαιο, βεβαίως είναι τόπος του αργυρίου όθεν εξάγεται και τόπος του χρυσίου όπου καθαρίζεται. Ο σίδηρος λαμβάνεται εκ της γης και ο χαλκός χύνεται εκ της πέτρας. Μιλάει λοιπόν για την εξόρυξη των μετάλλων και λέει: «Βάλει μεν ο άνθρωπος όρια εις το σκότος και ανιχνεύει τα πάντα μέχρι τελειότητος, τους λίθους του σκότους και τη σκιάς του θανάτου». Και βέβαια μας λέει εδώ με έναν ποιητικό τρόπο ότι ο άνθρωπος εισέρχεται στο σκότος, δηλαδή ότι φέρνει στο φως αυτά τα οποία είναι κρυμμένα μέσα στη γη. Και μπορεί να ανοίξει, να διανοίγει ορυχεία μέσα στη σκιά του θανάτου, δηλαδή μέσα σε αυτά τα οποία είναι καλυμμένα από το χώμα. Και μάλιστα λέει και στο 9 εδάφιο ότι εκτείνει την χείρα αυτού ο άνθρωπος επί των σκληρών βράχων, ανατρέπει τα όρια από τις ρίζες, εγκόπτει ποταμούς μεταξύ των βράχων και ο οφθαλμός αυτού ανακαλύπτει παν πολύτιμων, δεσμεύει των ποταμών την πλημμύραν και το κεκριμένον εκφέρει εις φως. Και μου κάνει εντύπωση, καθώς ο Ιώβ είναι το αρχαιότερο βιβλίο της Αγίας Γραφής, αρχαιότερο ακόμα και από τον Μωυσή, και όμως από εκείνη την εποχή ο άνθρωπος μέσα της εποχής εκείνης είχε κάποια τεχνολογία της εποχής εκείνης ώστε να μπορεί να ανατρέπει τα όρη, δηλαδή να σπάει τα βράχια, να ανοίγει δρόμους, να κόβει, λέει, τη ροή των ποταμών, να δημιουργεί διάφορα πράγματα, διάφορα φράγματα για να μπορεί να κάνει όλες αυτές τις δουλειές. Αλλά όμως το 12 εδάφιο έρχεται να αναρωτηθεί, αλλά η σοφία πόθεν θέλει ευρεθεί και πού είναι ο τόπος της συνέσεως. Δηλαδή, κι αν ο άνθρωπος έχει την τεχνογνωσία να κάνει όλα αυτά τα θαυμαστά τα οποία αναφέρει πιο πριν, εν τούτης δεν είναι αυτά τα οποία θα τον οδηγήσουν στην αληθινή σοφία, διότι αυτή όλη η γνώση και η σοφία που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για να επιτύχει όλα αυτά τα επιτεύγματα είναι μια σοφία επίγεια, χρήσιμη για τη ζωή του, να τον διευκολύνει, να τον βοηθήσει να προοδεύσει. Αλλά η αληθινή σοφία είναι αυτή η οποία τον κάνει ευτυχισμένο, αυτή η οποία δηλαδή τον φέρνει πιο κοντά στο σκοπό της ζωής του, στο σκοπό της ύπαρξής του, που είναι να γνωρίσει τον δημιουργό του.
Αμήν. Και επανερχόμενοι στο θέμα του εγκεφάλου, Δημήτρη, κάτι έχεις να μας πεις σχετικά με την πολυπλοκότητα και το θαυμαστό της κατασκευής του?
Θα θέλαμε με λίγα λόγια, βέβαια, να σας περιγράψουμε λίγο το τι είναι ο εγκέφαλος, αυτό το λεγόμενο το κεντρικό νευρικό σύστημα, το οποίο το μελετάμε σήμερα, για να μπορέσουμε να δούμε την πολυπλοκότητα και το θαυμαστό μεγαλείο που κρύβεται και μέσα να αναρωτηθούμε. Να μπορέσουμε να διευρύνουμε και να εξερευνήσουμε την ερώτηση που θέτουν οι επιστήμονες δεκαετίες και εκατοντάδες χρόνια τώρα, κατά πόσον τελικά ο νους και ο εγκέφαλος, ή αλλιώς το πνεύμα, η ψυχή και ο εγκέφαλος, είναι δύο πράγματα διαφορετικά, αλληλένδετα ή αυτοσχετιζόμενα. Και είναι το θέμα, βέβαια, θεωρείται το ιερό δισκοπότηρο της επιστήμης, ή το δυσκότερο πρόβλημα, το τελικά τι είναι ή πού είναι η συνείδηση του ανθρώπου. Ο εγκέφαλος, λοιπόν, το κεντρικό νευρικό σύστημα, αποτελείται από τα ημισφαίρια, τα δύο ημισφαίρια που είναι μέσα στην κρανιακή κοιλότητα, μαζί βέβαια με το στέλεχος που κατεβαίνει και την παρακεφαλίδα από τον ημισφαίρια κάτω, και το νοτιό μυελό που είναι μέσα στην πονδυλική στήλη. Αυτό, λοιπόν, αποτελείται από δισεκατομμύρια νευρώνες, τα οποία επιτελούν πολύπλοκες διεργασίες και επεξεργάζονται τα σήματα τα οποία έρχονται από τις αισθήσεις του ανθρώπου, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, από τα σπλάχνα, τους τένοντες αρθρώσεις, επεξεργάζονται από τον εγκέφαλο και δίνουν τις αντίστοιχες αποκρίσεις. Ιδιαίτερο τώρα ενδιαφέρον, καθώς θεωρείται ότι ο νοτιός μυελός μαζί με το στέλεχος, το βασικό μέρος και τα βασικά εκεί μέρη του εγκεφάλου, επιτελούν τις βασικές ζωτικές λειτουργίες, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο λεγόμενος φλοιός. Ο φλοιός είναι το εξωτερικό τμήμα, αν κάποιος μπορούσε να ανοίξει την κρανιακή κοιλότητα και να κοιτάξει μέσα, θα βλέπει το εξωτερικό μέρος που μοιάζουν με τις πτυχώσεις ενός καρυδιού, μέρος του εγκεφάλου, το οποίο ουσιαστικά είναι 1,4 κιλά, 1,4 κιλά κρέας, όπως λένε οι επιστήμονες, το οποίο μπορεί και επιτελεί όλο αυτό το θαυμαστό κόσμο και πολύπλοκες πράξεις. Τώρα, ο λεγόμενος φλοιός είναι αυτός που μας καθιστά συνειδητούς, δηλαδή, κατά τους επιστήμονες, όλες οι συνειδητές λειτουργίες του ανθρώπου πραγματοποιούνται στο λεγόμενο φλοιό. Άρα, πολύ απλά θα λέγαμε ότι στο πίσω μέρος ο φλοιός μας δίνει την αίσθηση της όρασης, στα πλάγια ο κραταφικός λοβός ή λοβή έχουν σχέση με την ακοή, στο μετωπιαίο τώρα, που ειδικεύονται κυρίως και ψάχνουν οι επιστήμονες, που είναι ακριβώς το μέρος του εγκεφάλου πίσω από το μέτωπο, κυρίως έχει να κάνει με τις διεργασίες τις ανώτερες, με τη σκέψη, με την επεξεργασία των σημάτων, με την κριτική άποψη και όλα αυτά τα θέματα. Τώρα, χρόνια τώρα προσπαθούν οι άνθρωποι χρόνια τώρα μελετήσανε τον εγκέφαλο και το μελετάνε, βέβαια, από πλευράς ανατομίας, δηλαδή από διάφορα εγκεφάλους που παίρνουν από διάφορους ανθρώπους που αποβιώσανε, κάνοντας διάφορες τομές, προσπαθούν να καταλάβουν και διάφορες χρώσεις το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος. Τα τελευταία χρόνια όμως, μέσω της έκρηξης των υπολογιστών και των ενδιαφέροντος που υπάρχει την λεγόμενη τεχνητή νοημοσύνη, οι άνθρωποι προσπαθούν να προσομοιώσουν μέρη του εγκεφάλου ώστε να κατανοήσουν πώς λειτουργούν. Το μεγαλύτερο πρόγραμμα που λειτουργεί αυτή στις μέρες μας και το αναφέρθηκα προηγουμένως είναι το λεγόμενο Blue Brain, όχι Blue Gene που ανέφερα προηγουμένως, Blue Brain, δηλαδή μπλε εγκέφαλος, στο Ινστιτούτο Εγκέφαλος και Νους στη Λοζάνη, στο Πολυτεχνείο εκεί στην Ελβετία, όπου προσπαθούν να προσομοιώσουν επακριβώς μέρη του εγκεφάλου. Και ο τίτλος του άρθρου που διαβάζω είναι «Έτοιμος ο τεχνητός ανθρώπινος εγκέφαλος σε 10 χρόνια από τώρα». Βέβαια, τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Αυτό γράφτηκε το 2009 και οι ίδιοι ανέφεραν το 2009 ότι έχουν, προσέξτε, φτιάξει 1 με 2 κυβικά χιλιοστά. Έχουν μοντελοποιήσει στον υπολογιστή 1 με 2 κυβικά χιλιοστά ανθρωπίνου εγκεφαλικού φλοιού, το οποίο για να τρέξει, προσέξτε, χρειάζεται 10.000 επεξεργαστές, δηλαδή 10.000 υπολογιστές να τρέχουν ταυτόχρονα. Δηλαδή, αναφέρει ο ίδιος, λέει ο καθηγητής, χρειάζεται ένας φορητός υπολογιστής, ένα λάπτοπ δηλαδή, για να κάνει όλους τους υπολογισμούς για ένα μόνο νευρώνα. Συνεπώς χρειαζόμαστε σε αυτή τη φάση ταυτόχρονα 10.000 φορητούς υπολογιστές για να προσομοιώσουμε αυτό το πολύ πολύ μικρό κυβικό μέρος του εγκεφάλου.
Όμως Δημήτρη, εδώ τώρα είναι το κριτικό σημείο. Μπορεί στο μέλλον, δεν ξέρω πόσο είναι αυτό το μέλλον που έχουμε μπροστά μας, εγώ πιστεύω ότι η αρπαγή της Εκκλησίας είναι επιθύρες, να υπάρξει τέτοιου είδους υπολογιστής, ο οποίος να είναι, ξέρω εγώ, βασισμένο στο DNA του ανθρώπου, να είναι γονιδιακός υπολογιστής.
Εγκβατικός υπολογιστής.
Να κάνει... Και να μπορέσει να το καταφέρει αυτό. Το ερώτημα είναι ακόμα πιο βασικό. Τι είναι ο άνθρωπος τελικά? Εδώ θα θέλαμε να πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι η συνείδηση του ανθρώπου, όπως φαίνεται μέσα από το Λόγο του Θεού, δεν εξαρτάται από το υλικό υπόστρωμα. Όταν οι μυροφόρες πήγανε να βρουν τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, γιατί νομίζανε ότι είναι πεθαμένος, και να τον μυρώσουν, και ήταν τον τάφο αδιανό, ο άγγελος ο οποίος παρουσιάστηκε εκεί, ήταν δύο τελικά άγγελοι, τους είπε: τι ζητείτε το ζώντα μετά των νεκρών? Είναι μια πολύ φοβερή ερώτηση. Τι ζητείτε το ζώντα μετά των νεκρών? Δηλαδή οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν τον ζωντανό, ο οποίος είναι η ψυχή του ανθρώπου, σαν αποτέλεσμα και απόρρια της ύλης, και αυτό αποτελεί το μεγάλο πρόβλημα. Θα ήθελα εδώ, Ανέστη, να μας πεις σε λίγα λόγια με τα οποία έχουμε κατά καιρούς ασχοληθεί, για το Ray Kurzweil κλπ. Αλλά προτού σε αυτό, θα ήθελα να πω κάτι το οποίο είχα μια προσωπική εμπειρία. Καθώς σκεφτόμασταν στο θέμα αυτό πριν από χρόνια, έτσι είχα αυτή την αποκάλυψη, πιστεύω, από τον Κύριο. Όταν ο Γαβρίλη, ο άγγελος, πηγαίνει στον Ζαχαρία να του μιλήσει και να του πει ότι εισηκούστη η προσευχή σου και η δέησή σου, και ότι η γυναίκα σου η Ελισάβε θα γεννήσει παιδί και θα το ονομάσει Ιωάννη και θα είναι χαρά και αγαλίαση για σένα και για πολλούς άλλους, ο Ζαχαρίας δεν το πίστεψε. Και λέει: πώς θα γίνει αυτό? Λέει: εγώ είμαι γέρος, η γυναίκα μου είναι προβεβικία στην ηλικία της. Και του λέει ο άγγελος: εγώ, λέει, είμαι ο Γαβρίλ, ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού. Και απεστάλλει για να σου ομολογήσω και να σου ευαγγελίσω αυτά, τα οποία θα γίνουν, λέει, στον καιρό τους, και στα διαμείνει σκοφός, γιατί δεν επίστεψε στους λόγους μου. Και εκεί συνειδητοποίησα ότι, λέει, εγώ είμαι ο Γαβρίλ. Δηλαδή ότι έχει αυτοσυνείδηση, χωρίς να έχει υλικό σώμα, είναι πνεύμα. Και αυτό δίνει μεγάλη απάντηση σε αυτά τα θέματα τα οποία ψάχνουμε τώρα. Δηλαδή, οι άνθρωποι τι λένε, θα μας πει ο Ανέστης τώρα, να φτιάξουμε ένα πολύπλοκο εγκέφαλο, και μόλις γίνει αρκετά πολύπλοκος ο εγκέφαλος, θα αποκτήσει συνείδηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβεί ποτέ. Γιατί η συνείδηση του ανθρώπου δεν οφείλεται στην πολυπλοκότητά του, αλλά οφείλεται στο ότι ενοικεί μέσα μας ένα κομμάτι από το Θεό που είναι η ψυχή.
Πράγματι είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Καθώς υπάρχει μεγάλη σύγχυση, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι των ανθρώπων να πιστεύουν ότι η ύπαρξη αυτοσυνείδησης, δηλαδή η αίσθηση του ίδιου μου του εαυτού, η συνέστηση που έχει ο καθένας για τον εαυτό του, για την ύπαρξή του, για την προσωπικότητά του, ότι είναι αποτέλεσμα απλώς της λειτουργίας του εγκεφάλου. Ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν υπάρχει πνεύμα, και ο εγκέφαλος, καθώς είναι ένα όργανο το οποίο μας συνοδεύει από την αρχή της εξελικτικής μας πορείας, όπως υποθέτουν οι οπαδοί της θεωρίας της εξέλιξης, καθώς εξελίχθηκε και έφτασε από ένα επίπεδο πολυπλοκότητας και πάνω, παρήγαγε, εκτός από όλες τις ζωτικές λειτουργίες τις οποίες ελέγχει, παρήγαγε και την ψευδαίσθηση της αυτοσυνείδησης. Δηλαδή τελικά δεν υπάρχει, λένε, κάποιος μέσα στο κεφάλι, όπως θέλουμε να πιστεύουμε, ας πούμε, έτσι λένε, αλλά αυτή η συνέστηση που έχουμε για τον εαυτό μας, η αντίληψη του εαυτού μας, ακόμα και τα συναισθήματα, είναι απλώς προϊόντα μιας βιολογικής λειτουργίας.
Μάλιστα.
Βέβαια, πριν πάμε να το σχολιάσουμε αυτό, επειδή ο Δημήτρης μίλησε για την θαυμαστή πολυπλοκότητα του εγκεφάλου και τις προσπάθειες προσομοίωσης ενός μικρού τμήματός του, αλλά και επειδή αναφερθήκαμε στο θέμα της εξέλιξης, μια μικρή παρένθεση θα ήθελα να ανοίξω. Καθώς ο Δημήτρης διάβασε ότι για αυτή την προσομοίωση ενός μικρού τμήματος του εγκεφάλου που έχουν καταφέρει να κάνουν, και λένε ότι σε 10 με 15 χρόνια θα είναι έτοιμος ένας τεχνητός ανθρώπινος εγκέφαλος, είπε ότι αυτός ο υπεύθυνος του προγράμματος του Blue Brain, ότι χρειάζεται σε αυτή τη φάση, λέει, χρειαζόμαστε 10.000 φορητούς υπολογιστές, δηλαδή 10.000 επεξεργαστές, για να προσομοιώσουμε ένα πόσο μικρό τμήμα.
Ένα με 2 κυβικά χιλιοστά. Δηλαδή ένα πολύ μικρό τμήμα με 10.000 νευρώνες.
Ωραία. Και μάλιστα λέει για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ένας υπερυπολογιστής της IBM που διαθέτει 10.000 επεξεργαστές και έχουν ξεκινήσει τις προσομοιώσεις. Και το ερώτημα είναι το εξής. Ένα πολύ μικρό κομμάτι που προσομοιάζει τον ανθρώπινο εγκέφαλο χρειάζεται μια τόσο υψηλή τεχνολογία και μια τόσο πολύ μεγάλη υπολογιστική ισχύ για να μπορέσει να προσομοιωθεί. Πώς είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι ένα τέτοιο σύστημα στη φύση, όπως είναι ο εγκέφαλος των ανθρώπων, των ζώων και των διαφόρων πλασμάτων, είναι δυνατόν ένα όργανο που έγινε από μόνο του, μέσα από σταδιακή εξέλιξη προγενέστερων συστημάτων. Διότι τέτοια συστήματα, όπως βλέπουμε και αποδεικνύεται από τα εργαστήρια όλα αυτά που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη, θέλουν έναν σχεδιασμό, θέλουν πολύ προσεκτικά να σχεδιαστεί ο τρόπος, να σκεφτούν πώς θα λειτουργεί, να το οργανώσουν, να το κατασκευάσουν, να το στήσουν. Και φτιάχνουν λοιπόν κάτι το οποίο σε ένα πολύ μικρό βαθμό το προσομοιάζει. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς να πούμε ότι ο έτοιμος εγκέφαλος, ο ανθρώπινος, που δεν μπορεί ακόμα να κατασκευαστεί κάτι παρόμοιο με αυτόν, έγινε μόνος του. Δεν ακούγεται αυτό παράλογο?
Δυστυχώς, και αυτό θα είναι αναπολόγητοι οι άνθρωποι. Γιατί ο πρώτος κήρυκας είναι το σύμπαν, είναι η δημιουργία γύρω μας. Οι ουρανοί, λέει, διηγούνται τη δόξα του Θεού. Και πραγματικά ένα από τα τελειότερα δημιουργήματά του είναι ο άνθρωπος και ειδικά ο εγκέφαλος του ανθρώπου. Άρα πρέπει ο άνθρωπος αβίαστα να κάνει τη συλλογιστική εξαγωγή ότι κάποιος το έχει φτιάξει.
Είσαι σε αυτό που λέει ο Ανέστης τώρα. Δηλαδή να καταλάβω εγώ σαν διευθύντης προγράμματος που πρόσφατα αυτό το πρόγραμμα πήρε επιχορήγηση 1 δισεκατομμύριο δολάρια.
Μάλιστα.
Πήρε καινούργια επιχορήγηση. Άρα σημαίνει ότι δουλεύουν εκατοντάδες επιστήμονες. Τα καλύτερα μυαλά του κόσμου. Πάνω με τους καλύτερους υπολογιστές. Για ούτε καν να προσομοιώσουν, αλλά για να δείξουν πώς μπορεί να λειτουργεί ένα πυροστά μικρό τμήμα μέρος του εγκεφάλου, το οποίο απομονωμένο από όλα τα άλλα μέρη, το εγκέφαλος, συγχωρέστε με τη λέξη μαγεία, η ομορφιά του εγκεφάλου, είναι η συνεργασία των μερών, η ολότητα που λένε.
Ακριβώς.
Δεν είναι απομονωμένα μέρη, είναι ότι όλα, δηλαδή και γι' αυτό όταν βλέπουμε στη μαγνητική τομογραφία, στη λειτουργική μαγνητική τομογραφία, τη σκέψη του ανθρώπου, βλέπουμε να ανάβουν συσσαγωγικά ή να λειτουργούν ταυτόχρονα πολλές περιοχές του εγκεφάλου. Δηλαδή, άρα, αυτό λέμε, ο ανόητε άνθρωπε. Γενικότερα, βλέπεις ότι εσύ με δεκάδες επιστήμονες, και αυτό αγγίζει όλες τους χώρους επιστήμης, προσπαθείς να αγγίξεις, να κουμπίσεις κάτι που το βλέπεις ότι είναι πολύ μακριά. Ή καταλαβαίνεις ότι ένας πάνσοφος δημιουργός κρύβεται πίσω από αυτό που εσύ ακόμα ξυλαφείς.
Και μπροστά σε αυτή τη θαυμαστή διαπίστωση που έτσι κάνουμε αυτή τη στιγμή στο στούντιο, σε πόσο αντίθεση έρχεται η είδηση που αυτές τις μέρες βγήκε, ότι λέει κατάφεραν, λέει, στην Τσεχία νομίζω, να προσομοιώσουν, λέει, τον πρώτο σπινθήρα της ζωής. Δηλαδή έφτιαξαν ένα λέιζερ, λέει, το οποίο κατάφερε να προσομοιώσει με ποιον τρόπο σε αυτή την αρχαίγονη λίμνη, σε αυτή την αρχαίγονη σούπα, έγινε η πρώτη τυχαία αντίδραση για να παραχθούν τα πρώτα νουκλεοτίδια, τα βασικά συστατικά του DNA, οι τέσσερις αζωτούχες βάσεις, και από εκεί σιγά σιγά να ξεκινήσει η ζωή και η εξέλιξη.
Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά ο κόσμος όλος κοίταινε το πονηρό. Και αυτό που λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, ότι ο Θεός, λέει, έδωσε σε μας νόηση, λέει, για να γνωρίσουμε τον αληθινό. Και είμεθα εν το αληθινό, εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο Θεός ο αληθινός και η ζωή αιώνιος. Είναι μεγάλο θαύμα αυτό το οποίο έγινε στη ζωή μας, μας αναγέννησε ο Κύριος. Δηλαδή, είναι, λες, μα δεν βλέπουν ότι είναι κλειστή η διάνοιά τους, ψάχνουν να βρούνε. Τι ψάχνουν να βρούνε? Δεν κάνουν τη σκέψη ότι υπάρχει ο Δημιουργός. Είναι πνευματικό το θέμα. Ότι έρχεται και τους κλείνει το νου.
Και να πω κάτι. Αν εμείς οι χριστιανοί χρησιμοποιούσαμε τα αντίστοιχη βαρύτητα με τα δικά τους επιχειρήματα για να υποστηρίξουμε την ύπαρξη του Θεού, θα γελάγανε.
Ναι.
Αφού μια προσημείωση. Δηλαδή, αν εγώ ερχόμουν και έλεγα ότι μπορεί και ίσως, και δοκιμάσαμε στο εργαστήριο κάτι που μπορεί σε 20 χρόνια να δείξει ότι ίσως υπάρχει Θεός, θα γελάγανε.
Εδώ, Δημήτρη, μου δίνεις ένα, με συγχωρείς, να διαβάσω λίγα σχόλια του Ρόλο Κάρπεντερ, ο οποίος είναι σε αντίποδα με τον Στίβεν Χόκινς, λέει ότι μάλλον δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Και σας διαβάζω, αγαπητοί φίλοι ακροατές, από την Καθημερινή, από τη στήλη της επιστήμη, σχετικά με την δήλωση την οποία έκανε ο Στίβεν Χόκινς, ότι κινδυνεύουμε από την τεχνητή νοημοσύνη. Και λέει: δεν συμφωνούν ωστόσο όλοι οι ειδικοί με την προσέγγιση του καθηγητή Hawkins. Ο Ρόλο Κάρπεντερ, κατασκευαστής του Cleverbot, του λογισμικού που μαθαίνει από τις προηγούμενες συνομιλίες, καταφέροντας να παραπλανήσει πολλούς ανθρώπους να πιστεύουν ότι μιλούμε κάποιον συνάνθρωπό τους. Σε παίρνει τηλέφωνο άλλος και σου απαντάς, ερωτάς, απαντάς, ερωτάς, και λες: με άνθρωπο μιλάω. Και τελικά δεν μιλάς με άνθρωπο, μιλάς με μια μηχανή. Υποστηρίζει λοιπόν, ακούστε την ορολογία που χρησιμοποιεί, υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος θα εξακολουθήσει να κυριαρχεί επί της τεχνολογίας για πολύ καιρό ακόμη. Δηλαδή μας παρηγόρησες. Ενώ χάρη σε αυτήν θα επιληθούν πολλά από τα προβλήματα της παγκόσμιας κοινότητας. Δεν λέει πια. Δεν είναι δυνατόν να προβλέψουμε, λέει, τι πρόκειται να συμβεί αν τα μηχανήματα γίνουν εξυπνότερα από εμάς. Το λέει ο ίδιος. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν αυτό θα είναι κάτι που θα μας βοηθήσει, κάτι το οποίο θα είναι αδιάφορο ή κάτι που τελικά θα μας καταστρέψει. Λέει ο αντίθετος. Και λέει, ο ίδιος ωστόσο πιστεύει. Εδώ που λες, Δημήτρη. Δηλαδή, δηλώνει ότι έχουμε άγνοια το τι θα συμβεί, αλλά πιστεύω ότι θα είναι μια θετική δύναμη, ένα βοήθημα για το ανθρώπινο είδος για λίγο καιρό ακόμα, ας πούμε. Δηλαδή, τι να πούμε, ότι πραγματικά απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου. Όμως.
Δηλαδή, να το κλείσω μόνο. Ναι. Τα επιχειρήματα είναι τόσο σαθρά και παρουσιάζονται συνέχεια σαν δεδομένα. Ενώ έρχεται τώρα ο χριστιανός και λέει: είχα καρκίνο, τώρα δεν έχω. Ήμουν άρρωστος και τώρα είμαι καλά. Ήμουν τυφλός, που λέει στη γραφή. Βλέπω. Ήμουν στα ναρκωτικά και τώρα δεν παίρνω. Και λέει ο άλλος, όχι.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό και έτσι να το πούμε στους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ένα πολύ μικρό πείραμα να κάνουν όταν διαβάζουν ειδήσεις και μάλιστα επιστημονικές ειδήσεις που πολλές φορές έρχονται να βγουν και να πούν ότι να, καινούριο δεδομένο για τη θεωρία της εξέλιξης, για την ανακάλυψη ζωής στο σύμπαν, για τους εξωγήινους. Προσέξτε, διαβάστε λίγο προσεκτικά το κείμενο και προσέξτε. Θα βρείτε μέσα πολλά ίσως, πιθανόν, στο μέλλον, μπορεί, πιστεύουν, θεωρούν. Δεν υπάρχει η λέξη αποδεικνύει, αποδείχθηκε, ναι, διαπιστώθηκε, επιβεβαιώθηκε. Δεν υπάρχουν τέτοιες λέξεις.
Ασαφείς.
Είναι υποθέσεις. Δεν είναι βεβαιότητες. Και όμως μπροστά σε αυτά έρχονται να υποκληθούν και να δείξουν μεγάλο σεβασμό. Και ο άνθρωπος του Θεού, ο ελεημένος του Ιησού Χριστού, ο οποίος έρχεται να πει ότι έλα, ζήτα το Χριστό να σου παρέχει βεβαιότητες, έρχονται οι άνθρωποι να τον ονειδήσουν και να αρνηθούν αυτό που με τόσο απλότητα έρχεται να τους προσφέρει ο Ιησούς Χριστός.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Να γυρίσω όμως στο θέμα, δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε. Μάλλον έχουμε ένα λεπτάκι. Απλώς να πούμε, άρα υπάρχουν δύο τώρα θεωρήσεις που προχωράνε. Η μία θεώρηση, και θα πούμε στο επόμενο ημίωρο, λέει ότι η συνείδηση είναι αποτέλεσμα της πολυπλοκότητας του εγκεφάλου. Άρα σε λίγα χρόνια, προσέξτε, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη θα παρέχει στις μηχανές το όριο εκείνο της πολυπλοκότητας, φτάνουμε στο οποίο ξαφνικά θα αυτοαναπαράγονται, αυτοβελτιώνονται και θα κυριαρχήσουν.
Και θα έχουν συνείδηση.
Είναι απλώς συνέπεια της εξέλιξης. Ναι. Την πήραμε λίγο στα χέρια μας να την επιταχύνουμε.
Μάλιστα.
Απ' την άλλη μεριά, τι λέει? Ότι άνθρωπε, και διαβάζω το εδάφιο, επειδή σε μένα, λέει ο Απόστολος Παύλος, το να ζω είναι ο Χριστός και το να πεθάνω είναι κέρδος. Αλλά αν το να ζω μέσα στη σάρκα, αυτό συμβάλλει σε καρποφορία του έργου μου και τι να εκλέξω δεν γνωρίζω. Και συνεχίζει. Δεδομένου ότι είναι πολύ πλέον καλύτερα να είμαι το Χριστό, το να μένω όμως μέσα στο σώμα είναι για σας αναγκαιότερο. Άρα υπάρχει και ο Χριστός που λέει: άνθρωπε, δεν είσαι αυτό το σώμα. Αυτό το σώμα είναι ένα σκήνομα, μια σκηνή, ένα παροδικό, ένα οστράκινο σκεύος. Σύντομα όμως η ψυχή και το ανεστημένο σώμα, θα μιλήσουμε γι' αυτά, θα απολαμβάνουν τη δόξα των τέκνων του Θεού.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, τι να πούμε, καθώς περνάνε οι μέρες και τα χρόνια, οι μέρες, οι εβδομάδες, τα λεπτά, μαζί με τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, όλο και πιο πολύ καταλαβαίνουμε πόσο μας αγάπησε. Τον αγαπάμε όλο και περισσότερο, θέλουμε να προσκοληθούμε όλο και περισσότερο στο Ευαγγέλιο και είμαστε πεπισμένοι ότι εκείνος που άρχισε το καλό στη ζωή μας, όταν μείνουμε κοντά του με τη δύναμή του, θα το τελειώσει, θα μας παραστήσει τελικά ενώπιόν του, άμα όμως εναγαλιάσει. Τι στιγμή θα είναι εκείνη, που το δημιούργημα, χάρη του Ιησού Χριστού, θα ταινίσει το δημιουργόδια του Χριστού. Μείνετε κοντά μας, θα βάλει ο Μιχάλης ο Περιστεράκης ένα ρολίμι να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας.